Σήμερα η Αγία μας Εκκλησία, ως γνωστόν αγαπητοί μου προσκυνητέ, εορτάζει γεραίρη και τιμά τη μνήμη ενός τόσο μα τόσο δημοφιλούς, διαχρονικός δημοφιλούς ανά την Ορθόδοξη και όχι μόνο θα λέγαμε επικράτειαν Αγίου, του Αγίων Δόξου Μεγαλομάτερος Δημητρίου του και Μυροβλήτου. Ο Άγιος Δημήτριος ήταν ένας στρατιωτικός Άγιος που και από αυτή του την ιδιότητα κανείς συμπεραίνει άμεσα ότι η αγιότης είναι εφικτή ή καλύτερα είναι επιβλητέα σε όλα τα επαγγέλματα, σε όλους τους τομείς δηλαδή, όπου κανείς εξασκείται, μπορεί για να αγιάσει. Όπως έλεγε ο μακαριστός σοφός ιερέας πατήρ Επιφάνιος Θεοδρόπουλος επ' αυτού, ακόμα και δικηγόρος λέει αν ήμουν, που ξέρετε ότι αυτό το επάγγελμα απαιτεί κάποιους ελιγμούς, όχι σωστούς βέβαια, και ονόνο ήτο, έλεγε ο πατήρ Επιφάνιος ότι θα ανελάμβανα υποθέσεις που θα ήμουν σίγουρος ότι ο πελάτης μου είχε δίκιο, για να λέω πάντα την αλήθεια, καταλαβαίνετε. Άρα δεν υπάρχει δικαιολογία σε κανένα τομέα. Λοιπόν, και εγεννήθη εις την Θεσσαλονίκη ο Άγιος Δημήτριος και την εποχή που εζούσε, 300 χρόνια πάνω κάτω εννοείται προφανώς μετά Χριστόν, διοικητής τότε της Ελλάδος και της Μακεδονίας ήταν ο Ρωμαίος αξιωματούχος Γαλέριος. Επειδή δε ο Γαλέριος έβλεπε την καθόλα υπεροχή του Αγίου Δημητρίου από το παράστημά του, από την ευγένειά του, από την οξυδέρκειά του, την στρατιωτική και όχι μόνο, σε όλους τους τομείς δηλαδή την υπεροχή του και τις ικανότητές του, γι' αυτό και τον κατέστησε αξίως και δικαίως στρατηγό όλης της Θεταλίας, της Θεσσαλίας. Όμως, ο τότε Δημήτριος, παράλληλα με τις υποχρεώσεις του, ο στρατηγός, που αυτές βέβαια, αν και τις εκτελούσε κατά το ανθρωπίνο δυνατόν στο ακέραιο, για την προσωπικότητά του ήταν ένα πάρεργο αυτό, όπως κανείς το καταλαβαίνει βέβαια τώρα, αλλά παρά το ότι το πάρεργο το εξεπλήρωνε στην ιωστή δύναμη τέλεια κατά άνθρωπον, και σιγά σιγά είχε πλέον εκδηλώσει προς όλες τις κατευθύνσεις με υγιή τρόπο, με διακριτικό τρόπο, όχι με μονές και με εμπάθειες όπως γίνεται στις πλήστες όσες των περιπτώσεων. Είχε εκδηλώσει με την υγιώς υπάρχουσα ομολογία, που η ομολογία του χριστιανού είναι απλώς μία παράμετρος, φυσική απόρρεια, φυσική παράμετρος μια σωστής και υγιούς πνευματικότητος, και όταν δεν υπάρχει η ομολογία, η υγιής ομολογία, είναι αυτό και μόνο αποτελεί δείκτη ότι η πνευματικότητα κάπου χωλαίνει, κάπου σε χοντρό σημείο δηλαδή χωλαίνει. Έτσι λοιπόν, έχοντας αυτή την υγιή ορθόδοξη ομολογία, ομολογούσε προς όλες τις κατευθύνσεις, έργο πρώτα και λόγο ύστερα, τη χριστιανική του πίστη, όπως είπαμε, και επειδή ακριβώς αυτά που έλεγε τα επίστευε και είχε τη μυστική δύναμη και μάλιστα την εκ του Θεού δύναμη η οποία είχε δοθεί σε αυτόν, έπειθε τους πάντες και τα πάντα για αυτά τα οποία έλεγε, ο λόγος του, ο βίος του, η θέα του και όλα τα περί αυτού έπειθαν τους γύρω από αυτόν, άλλους με προβλημάτιζαν, άλλους τους έπεθαν άμεσα, άλλους έμεσα, εξαρτάται βέβαια και από την δεκτικότητα, αλλά σημασία έχει ότι κατά μείζωνε λόγο πάρα πολλούς έπεισε να ακολουθήσουν τον χριστιανισμό και ο ίδιος βέβαια εχαίρετο, χαρά, μεγάλη σφόδρα, εν κυρίω φυσικά καυχόμενος, γιατί εγνώριζε καλύτερα από όλους μας ότι κανείς δεν έρχεται εις τον Θεό εάν ο πατήρ ο ίδιος δεν ελκύσει αυτόν εν Αγίω Πνεύματι, αλλά το Άγιο Πνεύμα δεν είναι Αγίος Διαμαγείας, θέλει και τα κατάλληλα όργανα. Τις πιο πολλές φορές αυτό αποδεικνύει η ιστορία. Βέβαια ο Θεός ερεσμεύεται, έχει και άλλους τρόπους, αλλά συνήθως στην πράξη δηλαδή αυτό βλέπουμε ότι ο Θεός θέλει και τα κατάλληλα όργανα. Έχει λοιπόν και εκείνος εχαίρετο γιατί του έδωσε ο Θεός την ευκαιρία και του έκανε την τιμή να μπορεί να μεταδίδει υγιώς τον Λόγο του Θεού και την αλήθεια του Χριστού, γιατί η αλήθεια δεν είναι απλώς μια διδασκαλία. Η αλήθεια στην ουσία είναι ένα πρόσωπο και αυτό το πρόσωπο δεν είναι άλλο παρά ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Βέβαια, πιο πολύ εχαίρετο γι' αυτό παρά για τις εντολές που ήταν και αναγκασμένος, αν το θέλετε, να δίνει ο στρατηγός. Βλέπετε διαφορά επίπεδο, πως ακόμα και εμείς οι κληρικοί ή έχοντες κάποια αξιώματα, τα οποία δεν είναι αξιώματα, είναι διακονήματα, και έπρεπε να τρέμουμε και να μην θέλουμε να αναλάβουμε τέτοιου είδους διακονήματα, με την καλή την έννοια, όχι αποφεύγοντες τις ευθύνες, αλλά τρέμοντες με τον υγιή φόβο βέβαια και σεβασμό αυτές τις ευθύνες, ως απολογία που θα δώσουμε εν ημέρα κρίσεως. Και όμως βλέπετε ότι πώς ακόμα και εμείς ιερείς πώς τρέχουμε αγαλωμένο ποδί και τι αγώνα κάνουμε για να αποκτήσουμε πολλές φορές αυτά τα εκκλησιαστικά αξιώματα, που και μόνο αυτό χωρίς δικαιολογίες και περιστροφές είναι δείκτης χολενούσης πνευματικότητος. Ξέρετε πως οι παλιοί απέφευγαν οι άντρες εκκλησιαστικοί τα διάφορα αξιώματα. Έτσι λοιπόν δεν εχαίρετο για τις εντολές, και μια απόδειξη αυτού ότι αυτοί που έχουμε τα αξιώματα δεν πρέπει να χαιρόμεθα όταν ο Θεός μας ετοίμησε με αυτά, γιατί δεν είναι δικά μας αλλά του Χριστού είναι. Δεν πρέπει να χαιρόμεθα όταν είμαστε αναγκασμένοι να δίνουμε κάποιες έστω συμβολές ή επιταγές, αλλά πρέπει να χαιρόμεθα όταν αυτές βρίσκουν τόπο, και πρέπει να χαιρόμεθα όταν οι άνθρωποι φωτίζονται, γιατί όχι, θεώνονται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, και να παρακαλούμε γι' αυτό ο Θεός και εμάς να μας ξοφλάει καμιά προσωπική αμαρτία, αλλά δυστυχώς έχουν πολλές φορές αντιστραφεί οι όροι. Συνεχώς λοιπόν δίδασκε, και όπως είπαμε πάρα πολλοί ειδωλολάτρες γίνονται δι' αυτού χριστιανοί. Και όσο οι άνθρωποι εστρέφονται στον χριστιανισμό, τόσο αυτός δεν έπαβε, εκείνος δεν έπαβε και προσπαθούσε να τραβήξει, είπαμε χρειάζονται και τα ανθρώπινα, να τραβήξει και άλλους και άλλους και άλλους. Δεν χόρτενε, δεν εκουράζεται, αλλά εξεκουράζεται με αυτή του τη διακονία, γιατί ό,τι το κάνουμε και το πιστεύουμε, στην ουσία δεν μας κουράζει. Ακόμα και κουραστικό να είναι, που πολλές φορές είναι πάρα πολύ κουραστικό, όταν πιάνει βέβαια τόπο, έτσι, γιατί έχουμε και άλλες περιπτώσεις που δυστυχώς δεν πιάνει τόπο, όσο και κανείς να αγωνίζεται. Λοιπόν, όταν πιάνει τόπο, αυτή η κούραση στην ουσία είναι μια ξεκούραση. Και αυτό φυσικά το έκανε μόνο και μόνο από αγάπη για την σωτηρία των ανθρώπων, γιατί όντως έβλεπε τους ανθρώπους ως δικά του πραγματικά ένα Αγίο Πνεύματι αδέλφια, ως μέλη Χριστού δηλαδή. Τότε κάποιοι ειδωλολάτρες που ούτως ή άλλως ίσως φθονούσαν τον Άγιο Δημήτριο για τις διάφορες κατάνθρωπων και κατακόσμων υπεροχές που είχε έναντι αυτών, και ιδίως κάποιοι στρατιωτικοί συναδελφοί του, που πάντα επισέρχεται η ζήλια, εδώ επισέρχεται η ζήλια στους πνευματικούς εντός ή εκτός εισαγωγικών ανθρώπους, πόσο μάλλον σε αυτούς που ήσαν άμυροι Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, επειδή ούτως ή άλλως προφανώς λίγο πολύ τον εζήλευαν οι άλλοι και οι συναδελφοί του και οι κατώτεροι του κλπ. Και τους εδόθηκε και η ευκαιρία που έγινε και χριστιανός. Έτσι λοιπόν το κατήγγυλαν με κάθε χαρά, με κάθε δαιμονική χαρά, κατήγγυλαν τη δράση του στο Μαξιμιανό Γαλέριο. Τότε φυσικά τον εκάλεσε ο Γαλέριος, και για να μην μακρύνουμε σε αυτούς τους τομείς πολύ το λόγο μας, στην αρχή έδειξε ένα πρόσωπο εκεί ειρηνικό, γοητευτικό, ήθελε στην αρχή με τον καλό να το γοητεύσει, θυμίζοντάς του άμεσα τα νιάτα του, την ομορφιά του, ότι το μέλλον του είναι μπροστά, καταλαβαίνετε, όπως έτσι πολύ εξαπατώμεθα, γιατί όπως λέει ο Βάσης Ακ, ο κόσμος αυτός μοιάζει με μια ωραία, το ωραία τώρα όπως θέλετε πάρτε το, σε εισαγωγικά πόρνη, η οποία ξεγελάει αυτούς που δελεάζει και μετά βέβαια τους αφήνει με ένα σωρό υπαρξιακά και όχι μόνο προβλήματα και παρενέργειες. Έτσι λοιπόν προσπαθούσε για να δελεάσει τον Άγιο Δημήτριο ο Μαξιμιανός Γαλέριος, και φυσικά αφού είδε στην αρχή ότι δεν επίθετο ο μάρτης του Χριστού και λεβέντης του Χριστού Δημήτριος από αυτές τις κολακίες και τις τιμές κλπ, Του προεμήνυσε ότι τον ανέμεναν φρικτά βασανιστήρια, πράγμα βέβαια που άλλωστε και ο Δημήτριος τότε το ήξερε, γιατί έβλεπε εκεί τους διωγμούς και ήξερε λίγο πολύ τι περιμένει και τον ίδιο. Πράγμα βέβαια το οποίο καθόλου δεν τον επτοούσε στην όλη δράση του και στην όλη του προσωπική πορεία. Και προφανώς ο Άγιος δεν εδέχθη. Και τότε διέταξε ο Γαλέριος και τον έκλεισαν στη φυλακή και για την ακρίβεια του λόγου σε ένα τόπο που εκεί κοντά υπήρχαν ακαθαρσίες, ανυπόφορες, να μην πούμε τώρα γιατί σέβομαι και το χώρο στον οποίο βρισκόμεθα, οι οποίες αυτές εμμύριζαν πάρα πολύ ανυπόφορα, περιπτώματα κλπ. Και πολλά βέβαια άλλα δεινά, αλλά εξ αυτών είναι γνωστά και άλλα είναι άγνωστα. Δηλαδή με μία λέξη το τι υπέμεινε εκεί ο Άγιος είναι αδύνατο να φανταστούμε, και πιο αδύνατο είναι να φανταστούμε τι τυχόν μπορεί να υπέμεινε και από τον πειρασμό ο οποίος σε αυτές τις περιπτώσεις κάνει επίθεση, δημιουργεί έτη και έτη περισσότερα δαιμονική λύπη, μελαγχολία, απογοήτευση, ακόμα μας βάζει την παγίδα της θεοδικίας, δεν ξέρουμε φυσικά τι συνέβη στον Άγιο Δημήτριο, έτσι, αλλά λέμε τώρα γενικά, όπως λέγει η παροιμία, ο λύκος στην αντάρα χαίρεται, έτσι και ο διάβολος σε αυτές τις περιπτώσεις κάνει επίθεση μυστικό το τρόπο βέβαια σε εμάς, σε άλλους βέβαια ασκητές και αγίους και πιο προχωρημένους ανθρώπους, κάνει και πιο εμφανή επίθεση κλπ. Για να τους μεγαλοποιήσει και για να τους μεγιστοποιήσει τα εξωτερικά εξαντικειμένου προβλήματα που όντως έχουν, να τους τα παρουσιάσει ακόμα πιο ασήκωτα δηλαδή. Αλλά βέβαια, να πούμε και όλα και το αντίστροφο, εμείς ξέρουμε αυτά και λυπούμεθα βέβαια κατά άνθρωπο, αλλά αυτό που πέρα για πέρα αγνοούμε, ακόμα περισσότερο από τα προαναφερθέντα, είναι ότι αγνοούμε τις θείες επισκέψεις και το τι σημασία και τι επίπτωση έχει αυτή η όντως, όχι κατά αυτή υποβολή και κατά φαντασία και κατά πλάνη και κατά ψυχοπάθεια, να με συγχωρείτε κλπ., αλλά κατά αντικειμενικότητα, όταν υπάρχει όντως θεία επίσκεψη, τι ευλογία είναι αυτό, τι εμπειρία δημιουργεί, τι ειδονή δημιουργεί αυτό, όχι μόνο στην ψυχή, αλλά και στο σώμα. Και έτσι δεν μπορούμε να φανταστούμε τι θείες παρηγοριές δηλαδή είχε ο Άγιος Δημήτριος μέσα εκεί στη φυλακή. Βέβαια, ξέρουμε κάποια λίγα έστω πράγματα ότι άγγελος Κυρίου, δηλαδή εκπρόσωπος, να το πούμε έτσι με μια σύγχρονη έκφραση από το Θεό, εξ ουρανού κατά βάς, προφανώς κατ' εντολή και επιταγή Θεού, τον εστεφάνωσε εις το κεφάλι του με χρυσό στεφάνι και του είπε: «Χαίρε Δημήτρη, στρατιώτα του Χριστού, θάρρη εν δυναμού και νίκα τους εχθρούς σου», που εννοείται ότι αυτοί ήταν και εχθροί του Χριστού και αληθινού Θεού. Βέβαια δεν είναι απλώς τα λόγια που του είπε, αλλά η μυστική δύναμη που πήρε ο Άγιος Δημήτριος και όπως είπαμε και η θεοκοινωνία που είχε ο Άγιος Δημήτριος, που αυτό εμείς φυσικά ως αμύητοι και άσχετοι όντες δεν μπορούμε τώρα, απλώς με μια καλή προσπάθεια μπορούμε κάπως να το φανταστούμε. Έτσι εξηγούνται βέβαια και όλα αυτά τα οποία υπέμεναν και γενικότερα όλοι οι Άγιοι και όλοι οι μάρτυρες και οι μεγαλομάρτυρες, γιατί ποια ανθρωπίνη δύναμη θα μπορούσε να αντέξει αυτά τα βασανιστήρια, έτσι, και μάλιστα με τον τρόπο, με το χαμόγελο στα χείλη τα οποία άντεξαν αυτοί οι αληθινοί και πραγματικοί φίλοι του Θεού. Εκεί ακριβώς στη σκοτεινή φυλακή επεσκέφτηκε τον Άγιο Δημήτριο, ως γνωστόν πιστεύω θα το ξέρετε, ο Νέστορ, ο μικρός όμως Νέστορ, ο οποίος και αυτός φωτιστής εκ Θεού, αλλά το φωτισμό που εδέχθη δεν τον οικειοποιήθηκε μόνος του, ερήμην ενός πιο εμπειρού από αυτόν, αλλά τον κατέθησε ενώπιον των γονάτων, ενώπιον της γνώμης του Αγίου Δημητρίου, γι' αυτό και ζήτησε δύναμη, ευχή και προπαντός ευλογία για να νικήσει, εάν αυτό είναι πρέπον, εάν αυτό είναι κατά Θεόν, έστω και αν φαίνεται φυσικά εκ πρώτης όψεως προφανώς ότι είναι κατά Θεόν, όμως σοφός και ταπεινός όν, ο μάρτης, ο μετέπειτα μάρτης του Χριστού Νέστορ, ζήτησε ευλογία από τον πνευματικό του, ας το πούμε με την ευρεία βέβαια έννοια, γιατί δεν είναι το ιερέας, αλλά δεν έχει σημασία, από αυτόν που κατά γενική νομολογία τον θεωρούσε ανώτερο στα πνευματικά και φυσικά και ήτο, γιατί και όλοι οι Άγιοι δεν έχουν την ίδια δόξα, αστέρα αστέρος διαφέρει εν δόξη, ζήτησε ευλογία και δύναμη και ευχή για να νικήσει το μεγάλαφθο λιαίο, το καμάρι του Γαλαίου, το καμάρι της ιδωλατρίας, γιατί ο λιαίος δεν ήταν απλώς ένας παλαιστής πολύ δυνατός και ατρόμητος, αλλά στην ουσία ήταν η προσωποποίηση της ιδωλολατρίας και ο Άγιος Δημήτριος ευλογώντας τον, γιατί φυσικά είχε έτη και έτη την φώτιση από τον Θεό, τι έπρεπε να κάνει και πώς να συστήσει στον άξιο μετέπειτα μάρτυρα Νέστορα, και του είπε «και τον Λιαίο θα νικήσεις και για τον Χριστό θα μαρτυρήσεις». Δηλαδή εδώ βλέπουμε αμέσως και μόνο από αυτές τις καταλυτικές, ξάστερες φράσεις του Αγίου Δημητρίου, βλέπουμε σύν της άλλης και το προορατικό του χάρισμα που είχε ο Άγιος, αλλά και το διορατικό του που έβλεπε δηλαδή την εσωτερική κατάσταση του μαθητού του, έστω με την ευρία έννοια Νέστορος. Όπως βέβαια, όπως ξέρετε, και έγιναν όλα αυτά, να μην πούμε σε άλλες λεπτομέρειες ιστορικές. Βέβαια, να τονίσουμε ότι με την παράδοξη και υπεράνθρωπον και πέρα πάσαν ανθρωπίνη ελπίδα και ανθρωπίνη λογική νίκη του νεαρού Νέστορος, του μικροσώμου Νέστορος, και μάλιστα με μιας εναντίον του γιγαντοσώμου Λιαίου, ουσιαστικά προευλήθη και διακηρύχθη η δύναμη του Χριστού, ο οποίος Χριστός τα μωρά και ασθενή του κόσμου εξελέξατο ή να κατεσχύνει τους σοφούς. Δεν έχουμε ανάγκη από γνώσεις, δεν έχουμε ανάγκη από εξυπνάδες, έχουμε ανάγκη κυρίως από θεία φώτιση, από και καθαρμένο νου, με τον οποίο και καθαρμένο νου να μπορεί να συνονοηθεί ο Θεός δια της ακτής του αυτού ενεργίας. Και γι' αυτό το λόγο έλαβε φυσικά και το μαρτυρίο των Στέφανων και ο Νέστορ και εν συνεχεία ο Άγιος Δημήτριος, επειδή θεωρήθη σωστός, ας δώσουμε και κάποιο δίκιο βέβαια, έτσι, σωστός, ο ηθικός αυτουργός, η βαθυτέρα αιτία της ήττας του Λιαίου, γιατί όλοι ήξεραν ότι πήγε στη φυλακή και βέβαια θα δώσαν τη δική τους ερμηνεία, ποιος ξέρει τι μαγείες θα έκανε, ίσως είπανε, γιατί έτσι λέγανε σε άλλες περιπτώσεις, τι μαγείες θα έκανε ο Άγιος Δημήτριος τον Νέστορ και κατάφερε ο Νέστορ να νικήσει τον Λιαίο κλπ. Σημασία έχει ότι ορθώς εθεωρήθη ηθικός αυτουργός και αιτία της νίκης του Νέστορος εναντίον του Λιαίου, επειδή τον δασκάλεψε και τον ευλόγησε και όλα τα τι αυτά. Και έτσι έλαβε μετά εξαιτίας αυτού, γιατί σου λέει δεν πάει άλλο, αρκετούς έχει πείσει, πρέπει να τον βγάλουν από τη μέση, δεν χωράει άλλη στην κατάβαση, δεν έχουμε άλλες ελπίδες, ζημιά παθαίνουμε. Γι' αυτό και ηξιώθη από του Θεού να αλοχευθεί όπως και ο Χριστός ή στην πλευρά του, και μάλιστα πολλές φορές περισσότερο, ας το πούμε έτσι, από τον Χριστό, και έτσι ανεζωγράφησε, όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος, τα ειστερήματα των παθημάτων του Χριστού, σαν να μην πρόλαβε δηλαδή ο Χριστός να πάθει κι άλλο κι άλλο κι άλλο για να μας δείξει την αγάπη του, διότι έπαθε υπέρ ημών και αντί ημών επί του Σταυρού. Και όλοι οι Άγιοι φυσικά, οι όσοι εν συνειδήσει μάρτυρες με τους βιαίους θανάτους κλπ, ανεζωγράφησαν το πάθος Χριστού του Θεού τους και Θεού μας. Μετά το θάνατό του, ο Θεός θέλησε να τον δοξάσει έτη και έτη στα πέδα της Οικουμένης με διάφορα θαύματα που άρχισαν να γίνονται σωριδών, να μεταναφέρουμε. Το ότι γίνονται τότε τα θαύματα, απόδειξη είναι η σημερινή δόξα. Ακόμα και σε αυτή την προαντίχρηση εποχή που ζούμε, η σημερινή δόξα που έχει ο Άγιος Δημήτριος, που ποιος εκ των κοσμικών ανθρώπων είναι τόσο πασίγνωστος όσο αυτό το νεαρό τότε παλικάρι. Χρονική αφετηρία βέβαια σε αυτό απετέλεσαν τα θαύματα που επιτελούσε ο Άγιος Λούπος, ο οποίος όμως τα επιτελούσε διαμέσου του δαχτυλιδιού και του επανοφορίου και του αίματος του Αγίου Δημητρίου. Αναλύσαμε κάπως στη Μητρόπολη, τώρα πεταγίου λειψάω να μην επανέλθουμε. Τα εξεπαφής λείψανα, δηλαδή όταν ακουμπάνε κάποια αντικείμενα σε κάποιον Άγιο, αποκτούν και αυτά, όταν βέβαια ο Θεός θέλει, υπερφυσική δύναμη, καθότι μεταδίδει και σε αυτά η άκτιστος Θεία Χάρης. Έτσι βλέπουμε εν ολίγης, έχει ο ανεξάνλητος βέβαια και θαυμαστός βίος του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος συνεχίζεται και μέχρι τις ημέρες μας με τα θάματά του. Ξέρουμε ποια ημέρα απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ξέρουμε και άλλα σύγχρονα θάματα του Αγίου Δημητρίου που δύο φορές απελευθέρωσε με τρόπο θαυματουργικό, όπως μας εξήγησε και ο κύριος Ουδοκή με Τσιτζίδης που είχε έρθει, και είναι γνωστό βέβαια τον Όσιο, τον Άγιο Γέροντα, Φιλόθεο Ζερβάκο, δύο φορές τον απελευθέρωσε εκεί στη Θεσσαλονίκη από τους Αγαρινούς. Άρα η δράση του συνεχίζεται έως τη σήμερα. Το μόνο που απλώς επισημαίνουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, στην αγάπη σας είναι ότι για να νικήσει ο μικρόσωμος Νέστορ, τον γιγαντόσωμο Λιέο, τι είπε, πρώτης πάλης, είπε με εμπιστοσύνη ο ίδιος, έκανε και την προσευχή του δηλαδή, την δική του προσευχή μετά την ευλογία, ο Θεός του Δημητρίου, βοήθημη, όπως είχε πει και ο Ελισσαίος στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός Ηλιού, που είναι ο Θεός του Ηλιού, γιατί πριν πει, πριν βάλει τη λέξη Ηλιού, δεν εκεί το ποτάμι, όπως θα ξέρετε φαντάζομαι, δεν άνοιγε, όταν είπε ο Θεός Ηλιού, τότε άνοιξε το ποτάμι κλπ. Έγινε το θαύμα δηλαδή με μία λέξη, όταν έβαλε μπροστά τον γέροντά του τον προφήτη Ηλία, έτσι και ο Άγιος Νέστορ, όταν έβλεπε μπροστά το όνομα και την ευχή του γέροντά του, με την ευρία έτσι του Αγίου Δημητρίου, ο Θεός του Δημητρίου βοήθημη, έτσι έγιναν όλα αυτά τα θαυμαστά, και από αυτό εκπηγάζει ατράνταχτα η ουσία και η σημασία της πνευματικής πατρότητος, όταν βέβαια και αν, έτσι, τίποτα δεν είναι απόλυτο στην Εκκλησία, αυτά όλα τίθονται σε σωστές βάσεις και όχι σε νοθευμένες βάσεις, όταν δηλαδή η πνευματική πατρότητα είναι όπως την θέλει η παράδοση στις Εκκλησίες και όταν δεν χωλαίνει πνευματικά, όταν δηλαδή είναι πέρα για πέρα χριστοκεντρική και δεν γίνεται για άλλους λόγους να είμαστε φίλοι με κάποιον γέροντα, ξέρω εγώ, ή να θέλουμε να περνάμε τα δικά μας τα μηνύματα, ή να θέλουμε να καρφώνουμε τους άλλους τον τάδε ηγούμενο κλπ. Έτσι τώρα να μην τα αναλύσουμε αυτά. Και όταν βέβαια και ο γέροντας έχει την ανάλογη διάκριση, έτσι, πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, αυτό ισχύει για όλες τις αρετές, έτσι ισχύει και για την υπακοή. Υπάρχει δηλαδή, να μην σας φανεί υπερβολικό, και η κακή υπακοή μερικές φορές, όταν δηλαδή κάναμε υπακοή σε πράγματα που αντιβαίνουν σαφώς τη διδασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας, τώρα να μην τα αναλύσουμε, αυτό φυσικά κάθε άλλο παρά κατά Θεόν είναι, ας μην τρέφουμε δηλαδή αυταπάτες. Και όλα αυτά βέβαια εξαρτώνται και από εμάς τι καλή και ειλικρινή διάθεση έχουμε ενώπιον του Θεού, που ο Θεός θα φωτίσει και σε αυτό το τομέα να βρούμε τις κατάλληλες δηλαδή πνευματικές προϋποθέσεις. Αυτά αγαπητοί μου αδελφοί, εύχομαι και εμείς με τη σειρά μας δια πρεσβειών του σήμερα τιμωμένου Αγίου μας εν δόξου μεγαλομάρτυρους και μάλιστα Πάρθενο μάρτυρος, γι' αυτό άλλωστε λόγω της τελείας παρθενίας την οποία είχε παρά των νεανικών της ηλικίας, πολλές φορές δεν είναι τα χρόνια έτσι, λοιπόν εξαιτίας και αυτό όπως λέει ο Άγιος Γόρος ο Παλαμάς και πολλοί άλλοι, ότι γι' αυτό και εμυρόβλησε ο Άγιος Δημήτριος, εύχομεθα όλοι μας να ενισχυόμεθα πνευματικά, έτσι ώστε να νικήσουμε εμείς έναν άλλον Λιέο, πολύ πιο δύσκολο από το Λιέο που ενίκησε ο Νέστορας, το νοητό Λιέο που είναι τα πάθη που έχουμε μέσα μας, που έχουν γίνει ένα με τη φύση μας, να νικήσουμε τον δεύτερο εχθρό μετά τον εαυτό μας, τον διάβολο και τον κόσμο, ο οποίος κόσμος σύμφωνα με τη Γραφή κείται εν το πονηρό, που είναι μια κατάσταση η οποία όσο πλησιάζουμε στα χρόνια του Αντιχρίστου, αυτή η κοσμική η σατανική επιρροή δυστυχώς έτη και έτη θα αυξάνει, γι' αυτό και εμείς πρέπει να λάβουμε κάποια μέτρα, χωρίς να φοβόμαστε βέβαια το κοσμικό στοιχείο, χωρίς να φοβόμαστε όταν είμαστε έξω που να κοιτάμε, να έχουμε, όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, μια σεσοφισμένη αφηρημάδα, να κοιτούμε αφηρημένα, χωρίς φοβίες, αλλά χωρίς βέβαια οι ίδιοι να είμαστε, εννοείται, αφηρημένοι. Εύχομαι λοιπόν, όπως ο Άγιος Νέστορ ενίκησε τον Λιέο, έτσι και εμείς διαπρεσβειών όλων των σήμερα τιμωμένων Αγίων και διαπρεσβειών όλων των Αγίων να νικούμε το νοητό Λιέο, ο οποίος είπαμε από τι αποτελείται. Του Κυρίου Δεϊθόμεν.